RCF. Pédénandeiz.
Irio et mon yant va désur au classe gouzout piou et Jésus. Chez la wom, erpen à Daviel, Hervé San Lucas.
Gervel areas yan, daou eus eziz kibien, hag e kassaz aneo da gaout or zalver da houlen outan. Daousta te eo an ini arang don? Pe un an al on eus da c'hortos. Digwezet e kichen Jezus, e la varchant dean. Yann ar badezour, e neus kasset ar anom do kaout evit goulen ouzit, daousta te eo an ini arang don pere deo dom gortoz un an al. Dar mareze, e pareas Jezus kalz adud eus ur l'invejou, o fouanniou, o droux perejou, hag ero az ar gwelet da veur a zen dal. Goudeze, e respontas dar gannadet. Id da lavaret da yann, petra o peus gwelet da klevet. Gwelet da rar e zal, kerzet da rar e gam, pareet eo ar e lor, klevet da rar e vouzar, at seve la rar e varo da veo, hag ez eo prezeget d'ar beorien ar c'heloumad. Hag eiruz an eb, ne vezin ket ur skoil evitant.
Jezus ne lavar ket eo an ini e maing rotos, med, id da lavar e da yann, petra peus gwele da klevet. Et donder an aviel o maman. Dre ar pezar a Jezus evit ar eglan, evit ar e baur a bepsort, et tiskwell eo ar Messias, ar mab gotoze da bo e pell. Re ar a Jezus ar zinouze evit om c'hoaz. Evit lakad ar anom da gre di start eo en mab doue. A vichou e se blant be a splan noir, met a vichou e diez or deom kredi. Evel ma vefem en devan lijen. Hag ar bet, tro dro deom ne jikour ket kalz evit re kal an deom. Trouzioù ar brezelioù ve klevet, ar c'hovid ne ze blant ket pres da laskal ar bet trankel. Met zinou a zo mem estra. Ar glaskerien hag ar labour evit ar yehet, hag endalc da labouret start. Gwelet ve ur berntud orijina doare ou neve evit gelout kenderhel gant o labour, lodal en em jikour etre an mezeien. Starstigen zo erbet. Ar vu evo trec'h war ar maro. Selon ma taou, ar pez a hel sklerigen ar bet, ne chomom ket den den valigen. Goulen om digan doue, ar c'haz da ve a bugale ar sklerigen. Baleon varzu nedeleg gant fichans. Fichans en dud, fichans e doue.
Hag e oal fel an dour ar poan you a ouzan vant. Baranet el labour e pebler e vevgan.
devezma da bepini a hanoc'h.